Har han högt? Nej! Så skålar Origi! Välkommen till Andalusia! Götten har blivit en man!
Det blir för mye rör!
Det bullshit!
Det gol! Det gol igen!
Det var reprisen, sorry!
Da det hens! Hens, hens, hens! Alt hens!
Hjertelig velkommen skal du være til Europakommisjonen, hvor vi skal ta for oss viktige snakkeser I fotball Europa. Så vi skal litt rundt omkring. Det handler om Premier League, det handler om Champions League, det handler også om norsk eliteserie. Så vi har med oss et solid panel. Morten Langli har fått på seg Bilbao-trøyen etter at de vant Copa del Rey, og de prydelige hodeklokkene. Landslagssjefen, han har rigget seg I kjellerstuen, og Jon har tatt turen til Madrid, hvor det skal utkjempes Champions League I morgen, og ja, spanske tradisjoner, tror han gnafser I seg noe fuglefrø. Så vi skal komme tilbake til Jon etter hvert, men la oss bare dra listen for temene vi skal gjennom I Europakommisjonen I dag. Her de seks punktene vi har plukket. Titelkampen I Premier League. To menn på to fronter. Ja, vi snakker om Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland. Våre to beste menn som kjemper om de to gjeveste klubbtrofeene, Premier League og Champions League. Utvilte Real Madrid, som ikke spilte I helgen. Bayern München-kollapsen må vi gå litt nærmere I sømmene. PSG-hets et stikkord etter at de stilte B-lag I helgen. Og så det liggesyken som for alvor rammer norsk fotball og eliteserien. Men aller først, Ståle og Morten, velkommen. Ja. Si meg, Ståle Solbakken, du jo en Liverpool-supporter. Hvis vi starter litt med det som skjedde I går på Old Trafford. Fikk du sett kampen?
Ja, jeg så den I etterkant. Jeg var på Briskeby og så Hamka Molde først. Så det var at jeg så den I stille og fredelig etter at kona hadde lagt seg.
Vi har kommet I en situasjon denne sesongen her hvor Jürgen Klopp skal takke av og skal avslutte på verdig måte. Også det erkefienden Manchester United som driver og stikker kjepper I hjulet her. Tok poeng på Anfield I første ligamøte. Tok poeng I går. Og sendte Liverpool ut av FA-cupen, så United kan bli Klopps nemesis. Hva tenker du om det?
Nei, jeg tenker at den første kampen på Anfield, det vel den beste United-kampen, synes jeg. Altså, de to kampene nå, særlig den I går, så det stor forskjell på lagen, og Liverpool kan vel egentlig bare takke seg selv for at de ikke vinner de kampene. Det et United-lag nå som litt I oppløsning, sånn organisatorisk, og som slipper til veldig, veldig mange målsjanser, slipper til mange skudd, og har jo også da enorme skadeproblemer, særlig da på stopper og back-posisjoner, som gjør at de ikke får sydd sammen det noe særlig, og de litt spredd utover hele banen, og Liverpool bør jo vinne egentlig både FA Cup-kampen og ikke minst den I går, den tror jeg svir ekstra.
Men når de ikke gjør det da, kan vi snakke om et United-kompleks for Jürgen Klopp?
Ja, så kompleks og kompleks. Nå har jeg holdt med Liverpool siden 1974, da Kevin Keegan skårte to mål mot Newcastle I FA Cup-finalen, og selv I 80-årene, hvor Liverpool var fullstendig overlegen United, så tror jeg at den statistikken de har på Old Trafford ikke var spesielt god. Da Gordon Hill og Steve Coppell spilte på vingene, så var heller ikke den statistikken særlig god. Så det jo et lite sånn, om ikke et traume, så har Liverpool hatt det vanskelig på Old Trafford og I en lang, lang periode, tradisjon tro. Det hadde de ikke spillemessig I går, det hadde de ikke I FA Cup-finalen. De åpnet dem på alle bauer og kanter, men de greier ikke å da sette spikeren I kista, og da ender det som de gjør.
Så vinner City, så vinner Arsenal, så det så tett I toppen av Premier League nå, hvor Arsenal topper med 71 poeng, Liverpool har også 71 poeng, og Manchester City har 70 poeng, og da det syv kamper igjen å gjøre det på, og spørsmålet egentlig hvem kan makte syv strake seier. La oss se på det gjenstående kampprogrammet, og snakke litt om titelrese og hvordan dette skal utspille seg. Og hvis vi tar det med Manchester City først, så tenker jeg, I mitt hode så tar vi det fra det enkleste kampprogrammet til det vanskeligste kampprogrammet, for jeg mener City har det enkleste kampprogrammet med den gjengen som de har der. Det kun ett topp 6 lag inne I de resterende kampene. City har 3 hjemmekamper, så har de 4 bortekamper, men Tottenham, den jo enda ikke datofestet, den kampen, men det eneste topp 6 laget Manchester City har igjen. Hvis vi ser på Liverpool sine resterende motstander, så ser vi at de skal ha både Tottenham og Aston Villa, så der det 2 topp 6 lag igjen, og så de har 4 bortekamper og 3 hjemmekamper, og så har vi Arsenal sitt gjenstående kampprogram. Der det faktisk 3 topp 6 lag igjen, Manchester United, Tottenham og Aston Villa, pluss at de har Chelsea, som jo et sånt London-oppgjør igjen. Så jeg tenker, selv om de har 4 hjemmekamper og 3 bortekamper, at de har det tøffeste programmet. Morten, hva tenker du når du ser den oppstillingen her?
Ja, jeg enig med deg, ja. At det switchet litt I går. Nå tror jeg det fordel City, men vi var inne og sjekket oddsen akkurat nå, det fortsatt veldig jevnt. City, knepende favoritter foran Arsenal, og så Liverpool, og det som alle ser jo at nøkkellaget her blir Tottenham og Wolverhampton, som alle har. Wolverhampton kanskje ikke så farlig som en middelhavsfarer, men Tottenham kommer etter all sannsynlighet til å ha noe å spille om hele veien inn her, og et variabelt lag, kan slå og hevde seg mot hvem som helst på en god dag, og kan samtidig ryke for hvem som helst. Så Tottenham vel nøkkelen her. Arsenal med det tøffeste kampprogrammet, sånn som jeg kan se det.
Du ingen spåmann, Ståle, men du en fagmann, så hva tenker du om disse siste 7 kampene og det enormt tette reset?
Nei, jeg tror ikke det plass til noe særlig feilskjær. Per nå så synes jeg Arsenal ser ut som det mest solide laget, fordi at de har et stopperpar som er helt uovervinnelig om dagen. De synes jeg virkelig spiller på alle sylindre, både med ball, men ikke minst uten ball, forsvarer den boksen så heroisk. Og der jeg redd for at hvis Arsenal får en, på Arsenals vegne, hvis Arsenal får en skade på en av de 2, det skjedde jo I fjor, da tror jeg det blir tungt for dem. Og så det jo en dark horse I det her, og det jo Champions League-innspurten, som kan ende med at City og Arsenal kan utmatte hverandre med to innbyrdes oppgjør midt I det her. Så jeg synes at det helt åpent. Altså du tenker jo at Klopp skal få sin fortjente titel I forhold til at han har blitt slått på målstreken et par ganger med City, hvor han har hatt ekstremsesonger, han har tapt et par Champions League-finaler. Han har kanskje ikke vunnet så mye som det laget tilsier at han skulle vinne med det laget. Han har reist seg. Skal han få den avslutningen alle mener han fortjener, eller Pep fortsatt den seigeste? Arteta den mest sultne, tenker jeg, I forhold til at de hadde det litt I sin hule hånd I fjor før den skaden på midtstopper var vel Saliba som var ute ganske lenge I fjor, og der har de dårlig dekning Arsenal. Det langt ned kvalitetsmessig fra det stoppbare til tredje stopper.
Jeg synes du bringer oss fint videre til det neste tema, Ståle, nemlig 2 menn på 2 fronter, for vi rett og slett kommet I den situasjonen at våre 2 beste menn, Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland, både utkjemper, som du sier, den kampen om Premier League-titel, som jo det gjeveste ligatrofé som man kan vinne, og I hvert fall det tøffeste. Og så har du Champions League også. Hvor, hvis man da... Altså Arsenal møter Bayern München, Manchester City møter Real Madrid, vinneren av disse møtes I en semifinale. Så du kan få Martin Ødegaard mot Erling Braut Haaland I en semifinale. Det er jo helt utrolig. Og for deg som landslagssjef som har disse 2 gutter også, og se at vi kommet der, at 2 nordmenn så til de grader preger verdensfotball.
Ja, jeg tror at det litt sånn 50-50 mellom Real Madrid og Manchester City, litt fordi du innleder med at Real har hatt litt fri nå, City har hatt et stramt kampprogram, Manchester City litt utsatt for kontringer, Real Madrid enorme på kontringer om dagen. Jeg mer sikker på at Arsenal slår Bayern. Nå jo Morten Odd-spesialisten, og nå tar jeg sikkert litt I, men jeg mener at det 70-30 Arsenal mot Bayern, og 50-50 City Real, så vil sikkert Oddsen arrestere meg på den Arsenal, men per nå så det klasseforskjell på Arsenal og Bayern, og så dette en annen turnering, og der har jo Bayern langt større erfaring enn enn det Arsenal har, som der I stort sett I kvarten eller I hvert eneste år, mens Arsenal der for første gang på mange, mange år. Men jeg vondt for å se at Bayern tar Arsenal over to kamper, selv om da siste kampen går I Tyskland.
Hva sier oddsen, Morten? Ser du leta litt her?
Ja, men det ikke 50-50 mellom Real Madrid og City, for der City klare favoritter oddsmessig til å avansere. Det vel sånn 1,45-2,60. Og så må vi vel trykke oss litt andre veien inn her på den Arsenal-Bayern München. Og der Arsenal 1,50, så der jo Ståle ganske riktig ute. Ja. Da snakker vi altså om å kvalifisere seg til neste runde. Så det omtrent like store favoritter I øyeblikket til å ta seg videre da, Arsenal og Manchester City, hvis vi kan se det på den måten. Men jeg helt enig med Ståle at det mye jevnere oppe I mitt hu også mellom Real Madrid og Manchester City enn det mellom Arsenal og Bayern München. Men et kjempeminus for Real Madrid, føler jeg, og en fordel City, at City avslutter på eget gress. Der har de en helt enorm statistikk I Europa I disse dobbeltoppgjørene, og I gruppespillet, og for den saks skyld, og den der frykten de har vært med på at der Madrid tidligere ryker ut på en helt vild måte Manchester City, så jeg tror de var superfornøyde når de først skulle trekke Real Madrid, at de fikk hjemmekampen til slutt.
Mm. Vi tar med oss vår mann I Madrid når vi på tema, for selv om Real Madrid har vilt seg inn til Champions League, så har du pakket opp fuglefrøene for lengst, Jon.
Her det tranquilo. I hektiske Madrid så har Real Madrid tatt det rolig denne helgen, grunnet Morten Langlis klesvalg selvfølgelig. Det byrival Atletico som har spilt cupfinalen og vunnet den, så de har hatt hvile inn mot det store møtet bak meg her. Så altså fotballkatedralen Santiago Bernabeu, og det spinnvilt å tenke på at den huser noen av de største verdensstjernene, om du fra Brasil, eller England, eller Tyskland, eller hvor du kommer fra, så det han med motorsag og traktor fra Bryne, som aller, aller størst av de som skal innpå her I morgen. Det kommer til å bli en fantastisk match, og så jo Morten inne på det. Det et Real Madrid som antageligvis nødt til å få til et meget godt resultat her I Spania på hjemmebane, for bortestatistikken deres, hjemmestatistikken til Manchester City, den blyetung å bryne seg på, så mye kommer til å stå på spill her I morgen, gigantoppgjør selvfølgelig, og med en nordmann I sentrum.
Ja, bare arrestere Jon litt da, det var ikke Atletico Madrid som vant en Copa del Rey, altså det var Klubb Atletic fra Bilbao. Derfor alle de spanske laga har spillefri inn mot den Champions League-runden her. Altså det jo veldig uvanlig egentlig, for både Atletico Madrid, Real Madrid og Barcelona ble jo slåttet tidlig I Copa del Rey. Det traff du dønn på. Så den kom med friske bein.
Ja.
Jeg tenkte du skulle la Jon
få... Og solsikkefrøye øya.
Ja. Jeg tenkte Morten skulle la deg slippe der. Jeg prøvde bare å sluse den forbi, men Langli nådeløs der, altså. Så den får du ta, Jon. Ja.
Selvfølgelig, og den tar jeg på strak arm. Har man dritt seg ut, så har man dritt seg ut. Sånn det bare. Vi retter opp. Nye muligheter. Mañana, som det heter her I Spania. Og skulle det gå helt til helvete, gutter, så det kanskje en mulighet for meg å få jobb I de spanske gater her, og få besøk av de som rydder opp rundt meg. Det kler meg kanskje bedre, det, gutter, men det er smått utrolig, det ikke det, at vi skal spille kvartfinale I Champions League, og så har vi to av nasjonens største fotballsønner. En kaptein for Arsenal, og andre spydspiss og verdensstjerne. Ståle, du bortskjent om dagen.
Ja.
Det alt du skal si om det?
Ja, det ikke så mye mer å legge til.
Jo, selvfølgelig det mye mer å legge til enn det. Det jo det er. Det enormt mye mer å legge til. Få høre deg. Legg til.
Nei, det jo, altså, det gir jo selvfølgelig den spissen som vi alle ønsker, og at I verdens største idrett så har vi to som preger dagligdagen, og det liksom ikke noe. Det liksom ikke en uke, eller to uker, eller tre uker I året lenger, hvor de gutta her dukker opp. Nå øker presset på dem, og Erling vel fortsatt toppskårer I Premier League, og Fighterom vel kanskje å dele toppskårer I Champions League, og nå sitter de aller fleste og og litt på skuldra og forventer enda mer, så det sier vel litt hvor langt han har kommet. Og Martin, han jo akkurat nå kanskje en av, ikke bare kanskje, en av Premier Leagues da, desidert beste midtbanespillere i, og da tenker jeg ikke bare på det kreative, jeg tenker også på den arbeidshesten han har blitt, og den frontkjemperen han både i det taktiske og det defensive, og den var ikke der for bare et par år siden, så det, der har Martin gjort en kjempejobb.
Kan jeg kaste meg på fra Madrid her, Jan-Henrik, for jeg interessert i å høre hva Ståle tenker. Det jo helt riktig at Martin Ødegaard har jo aldri vært bedre i livsform, alt det der, selvfølgelig komplett som de fleste drammensere blir når det nærmer seg sommer, men det har vært mye snakk om formen til Erling Braut Haaland, gått litt uten skåringer, ikke vært så mye. Kritikken har kommet fra England at han på nivå 4 med, uten ball i spillet. Hva tenker du om den kritikken der, Ståle, og formen til Erling Braut Haaland, og som det drar seg til i Champions League?
Roy Keane sa vel nivå 2, det du som drar det ned på nivå 4, men
League 2! League 2 nivå 4!
ja. Nei, altså, jeg tror at det som er litt annerledes i år enn i fjor med Erling, det at han har hatt en skadesperiode på 8 uker. Og har du hatt en skadesperiode på 8 uker, enten du Messi, Haaland, Ødegaard eller en vanlig dødelig en, så bruker du litt tid på å få den samme rytmen, den samme touchen. Du orker ikke å eksplodere så mange ganger i løpet av kampene som du gjør da du helt fysisk på toppen. Og det gjør at du kanskje må velge situasjoner annerledes. Og så har City også i noen kamper, altså da City piket stort sett etter jul i fjor, så var det jo med en Gundogan, De Bruyne også, må vi huske på, har vært skadet i 3-4-5 måneder, den største servitøren for Erling, for City. Mahrez borte, og det nye spillere som skal spilles inn, så servicen heller ikke på den samme, men allikevel da, så vil jeg påstå at du da greier å opprettholde nivået og score mange mål, og i tillegg da være toppskorer både i de to jeveste turneringene, så er det en, hva skal vi si, en bekreftelse på at du er oppe der som en av de aller, aller største. Og så vil det være sånn som du sier, Jon, at da du har prestert på det aller, aller, aller høyeste, der det kanskje er 3-4 andre med Mbappé, junior fra Real Madrid, De Bruyne, og de som ligger helt, helt oppe der, så vil kritikken komme raskere enn det han vil for mange andre, og det må Erling stå i, og det gjør han fint. Og så fikk han et tap-in nå mot Crystal Palace, som kan være et fint forspill for det vi skal se på tirsdag, Jon.
La oss prate litt om det vi skal se på tirsdag, Ståle, for Morten og meg skal sitte her i studio mens dere skal ned på matchen, men de som har vunnet, altså dette oppgjøret her har jo utspilt seg nå de siste 2 sesongene i Champions League, dette dobbeltoppgjøret i utslagsrundene. Forrige sesong så var det Manchester City som vant det dobbeltoppgjøret og endte opp med å vinne Champions League. Sesongen før, husker jeg vi var nede på Santiago Bernabeu, Ståle, da var det en ellevill fotballkamp som Real Madrid trakk det lengste strået, og de gikk hele veien og vant Champions League. Inngangen til denne kampen som vi har vært innom med et litt utvilt Real Madrid, som ikke har spilt i helgen, som ikke har spilt i midtuken, altså Manchester City har spilt 2 kamper mens Real Madrid har hatt spillefri. Så er det en duell her som er interessant da, med Rodri, som jo ikke har tapt en fotballkamp på et år. Med han på laget så taper ikke Manchester City. Phil Foden som viser god form. Og så har du Jude Bellingham på Real Madrid midtbanen. Hva tenker du om det, Ståle?
Jeg tenker at Morten er inne på noe veldig essensielt i det han sier, at kampen avsluttes i Manchester på Etihad. Det tror jeg et veldig, veldig viktig poeng, fordi at det spøkelse Bernabeu i den andre kampen, det tror jeg har en stor psykologisk effekt på det oppgjøret her. Nå tror jeg Real Madrid tenker at de må ha et lite forsprang før de kommer til Etihad. De ble så kjørt over i fjor. Det var ikke nok et City-lag som piker mer enn det City-laget gjør nå. Det var uten en Bellingham på Real Madrid. Men derfor tror jeg at den kampen I morgen veldig, synes jeg veldig interessant taktisk. Hvor mye tør Ancelotti slippe løs? Vil City dominere like mye med ballen? De gir bort ballen litt mer enn de gjorde I fjor. De litt mer utsatt for kontringer. De står litt høyere, litt mindre kontroll på backfireren sin også, synes jeg, enn det det var I fjor. Kyle Walker blir antageligvis ikke klar, så jeg synes det mange spørsmålstegn og noen spennende utfordringer for begge de to managerne, hvordan de ser an dette. Og så vi inne på den kanskje nøkkelspilleren over alle I Europa, Rodri, som aldri blir hvilt hvis han frisk. Måten Pep hviler han på, det da de leder med to mål, og det I en 20 minutter, da tar de ut Rodri. Det det eneste gangen han gjør det, og det fordi at selv de, han med de aller, aller beste spillere rundt seg, sliter da Rodri ikke på banen, for han et, I Danmark kaller det omdreiningspunkt, og det omdreiningspunkt nummer en I europeisk fotball I dag, som ikke kan undervurderes. Vi fikk kjenne litt på det på Ullevål, vi og I andre omgang, at han utrolig flink til å finne de ledige rommene, til å spille de andre gode, han skårer mål, han assist, han god på defensive dødball, han god på offensive dødballer, og så har jo Bellingham tatt Madrid med storm, han har vært gjennombrudssterk, han kom med dype løp, han har assist, mål, så det kanskje de to beste europeiske spillere av denne sesongen her, da, som møtes i morgen.
Og så bare slenger meg på her, Ståle, for det interessant med disse duellene som du snakker om. I tillegg da, her inne, så får du jo en voldsom tungvektsduell på trenerbenken. Carlo Ancelotti skal vel lede seg 200. Champions League-kamp mot Pep Guardiola, som regjerende mester, og på en måte har vunnet alt som vinnende. Men de virker så forskjellige som typer også. Hva tenker du om den duellen? Ancelotti mot Pep, og hva det som gjør at de på hver sin front har så stor suksess?
Jeg har jo møtt dem begge I Champions League med FCK, og det mega stor forskjell på hvordan de både før, under og etter kamp, holdt jeg på å si. Og det jo, Ancelotti jo manageren, altså han jo manageren over alle I forhold til man-management. Altså det der å... han trente jo Everton på samme måten som han trente Real Madrid. Gir spillerne stor frihet, de skal ha det bra. Og det litt sånn Zidane gjorde, og han, det ikke mange som har et vondt ord å si om Ancelotti som mann. Gir spillere veldig, veldig stor frihet, har selvfølgelig et spillkonsept, men spillerne har meget stor frihet, og posisjonelt. Det ikke så lett å gjenkjenne, altså, det ikke så lett å si at Real Madrid spiller på den og den måten. Altså De det mye friere enn det Pep har, som veldig nøye med posisjonene, både defensivt og offensivt, og har en mye mer intens måte å lede både treninger og kamper på, og jo selvfølgelig han som på en måte har gitt fotball mange nye dimensjoner, og der Ancelotti vil gå inn I fotballhistorien som en av de største managerne I forhold til... Han vinner Champions League-titler, han har vel 4 og Pep har 3, så vil Pep gå inn I fotballhistorien, og han som fant på noe nytt på linje med Rinus Michel og Sacchi og de legendene der. Så to veldig forskjellige typer, og to veldig forskjellige typer å snakke med. Den ene tar du det litt mer med ro da du snakker med den andre, for å si det sånn.
Det Femte gangen de to møtes og går head-to-head på de siste tre sesongene, så femte gang de møtes altså I Champions League, så det enormt mye å se frem til der. Jon, vi sier takk for følge. Kommer du tilbake til fuglefrøene og gjør det klart til
å ta imot Ståle? Det skal jeg gjøre. Ståle! Ja, Ståle på vei ned. Skal jeg spare noen av disse her fuglefrøene til han? Jeg har nemlig en åpen pakke her. Dette Bajo Contentino de Fel. Vi det? Der vi. Du glad I disse, Ståle?
Nei.
Ta vare på et par, til du kommer ned etterpå.
Nei.
Da driter vi det. Hasta luego. Da driter vi det.
Ingen panikk. Vi snakkes, Jon. Og det tar oss videre til Bayern-kollapsen. Morten, når vi ser Bayern München og I helgen så gikk det ad undas igjen mot Heidenheim. I Bundesliga. 2-3 smell. Harry Kane fortsetter å pøse inn mål. Han har skåret 32 I ligaen, men nå det 16 poeng bak Bayer Leverkusen. med 6 kamper igjen å spille. Og altså Bayern München har vunnet ligaen hver eneste sesong siden 11-12. Det er spesielt å være vitne til dette.
Ja, og hadde vel ikke tapt for et nyopprykket lag på 20 sesonger. Det er noen elleville negative statistikker som brytes for Bayern München denne sesongen her. Og nå er jo Leverkusen bare en seier unna å ta det. Så det er jo Champions League som er og kan være redningen for Bayern. Men selvfølgelig, det er en absurd situasjon i klubben der med Tuchel som har ledelsens tillit da ut sesongen, men det miljøet i garderoben, hvordan det er på treningsfelt og så videre, det tror jeg litt vanskelig å forestille seg. Og Bayern hadde jo i veldig mange år, da hadde jo det alternativet, når det gikk gært med Klinsmann, når det gikk gært med Ancelotti, så satt jo Pankes der, kom inn, stabiliserte jordet. Han var vel inne 5 ganger totalt, og var trener for Bayern, og rettet det stort sett opp. Nå har ikke den muligheten lenger, for han er pensjonist. De har jo garantert sett, har vi folk innad, er det folk utenfra vi kan hente for å prøve å få en stopp på problemet, en som kan stabilisere skuta, redde sesongen med å ta Champions League, men det er jo tydelig at de ikke finner den personen da, eller at den personen de vil ha ikke er tilgjengelig på nåværende tidspunkt, og derfor kjører videre med Tuchel, som jo fikk støtte av sportsdirektør nå etter tap i helgen, mente det var spillernes skyld at Tuchel hadde hatt en glimrende treningsuke, treffe med taktikken, pep talk, alt mulig sånne ting som han må si, men det har vært artig å vært flue på veggen og sett egentlig hvordan det fungerer der, og de arbeidsforholdene Tuchel har om dagen, det er selvfølgelig utrolig vanskelig.
Med din kjennskap til tysk fotball og til Bayern München, Ståle, hvor vil du peke fingeren på det som skjer her nå da?
Nei, det er jo FC Hollywood, det har det jo blitt kalt alltid, og det er det jo. Altså, det er jo sterke personligheter med Uli Hoeneß som den aller sterkeste. Og så er det jo litt sånn som Morten sier, at du gir en trener tillit ut sesongen, men du er ikke treneren vår neste år. Og det er jo et skvis her, ikke sant? Og grunnen til det er jo at det er nok noen spillere virker det som, da, altså Kimmich for eksempel, der har vært noe ballade. Så det er litt sånn... Og så tror jeg bare at det blir en slags unntakstilstand da. Og så må vi jo si at de kom veldig tilbake da i Champions League, og den returkampen de hadde i åttendelsfinalen var jo veldig, veldig god, hvor de da fikk at nå tenker vi at nå er Bayern på vei tilbake. Men de leiter veldig etter første oppstillingen sin. Jeg sa det allerede i gruppespillet at jeg synes den sentrale midtbanen deres er veldig lite kreativ, uansett hvem de spiller med, om det er Goretzka, Laimer, Kimmich, nå er det med Pavlovic, eller hvem det er, så synes jeg den er svak. Det er et eller annet som ikke stemmer med Bayern der, og de har slitt i veldig mange kamper, særlig på bortebane, og det er veldig lenge siden Bayern har vært så ustabile, men ustabile da, for dette er jo ikke noe som har vært i september eller oktober eller november, desember, det har vært gjennom hele sesongen. Jeg synes jeg så det mot FCK i Champions League, de spilte langsomt. United fikk dem jo litt ros for, men det var antageligvis 2 lag som da møtte hverandre som var langt, langt unna sitt vanlige nivå, ikke sant? Det lukter Arsenal lang vei det her. Sliter med stoppeparen, nå var det plutselig 2 nye som spilte. Det har jo vært De Ligt og Dier som har spilt i lang tid, og så kjører de inn Kim og, hva heter den,
Upamecano.
Ja, Upamecano, ikke sant? Så og det gikk heller ikke spesielt bra. Så det blir spennende å se hvem han velger der. Så nei, det lukter Arsenal.
Ja, det gjør det. Hva lukter av det som skjedde i PSG-helgen? Vi gir en liten innføring da. Har du fått det med deg, Ståle, at de stilte med et ekstremt reservepreget lag i liga?
Ja, men de har gjort seg fortjent til det da, i og med at de er... koble seg på toppen og ha kontroll på ligaen, og så er det jo sånn at nå har jo ikke PSG det stjernelaget de hadde, de har Mbappé, og så er det litt mer langt ned, det er ikke noe langt ned til nestemann i hierarkiet, og så er det jo sånn at PSG skulle vinne den Champions League alle år på rad, nå er de på den riktige siden, de skal møte et Barcelona som jeg mener at det er en helt, helt åpen kamp, og vinner de dem, så, så det liksom en runde unna finalen, og kanskje det i år de skal overraske da, snike seg inn dit, da ingen forventer det. Det har jo vært en traume i alle år, det.
Så hetsen de har fått, den bare måker du til side?
Altså, hetsen går jo på at det blir urettferdig for de andre lagene, men hvis de skal tenke på seg selv, så tror jeg at da må de andre lagene vinne flere kamper ja. For å henge på det.
Hva tenker du om, Morten? Ja.
Jeg helt enig. De leder serien såpass at de kan rotere på laget, hvile sine største spillere. Det har de også gjort i flere av kampene før påfølgende Champions League-matcher, så det ikke noe han har begynt med nå. Mbappé for eksempel, før han spilte en kjempematch her, hadde ikke vært på banen i den uka. Så nei, det går ikke an å gråte på, ass. Men Clermont fikk vel da et viktig poeng i bånd der, ikke sant? Kom så på 21 og ha litt grann håp i en kamp de normalt ville fått null. Men det der er fotballen, det litt sånn tur og utur med terminlista, og vi har sett lag som når de har avgjort seriemesterskapet har... Det har jo PSG gjort tidligere sesonger, så har de jo tapt flere kamper når de har avgjort det tidlig, så... Det der er uberettiget kritikk og i hvert fall ingen grunn til hets.
Nei, notert. Men det bringer oss videre til, og da skal vi hjem på det siste temaet vårt, og liggesyken er stikkordet. Jeg fikk med meg at du var på Briskebygård, Ståle. Du satt der oppe og koste deg og smilte når du kom i bildet, og så ut som du delte noen røverhistorier. Vet du hva det gikk i akkurat der og da?
Nei, det vet jeg ikke. Der var det så mange røverhistorier at det kan være... Det ikke sikkert de var på topp 10 en gang, den der sånn.
Men har du fått med deg hva som skjedde i Bergen i går, når Brann møtte Fredrikstad, og det ble lagt til 13 minutter i andre gang, og det var veldig mange som vente veldig mye, men meningene sprikte jo i ulike retninger om måten de 13 minuttene måtte legges til.
Ja, så jeg så Brann Fredrikstad, og jeg så Bodø-Glimt Viking, og det er jo en... altså, det første jeg vil si, det jo at den spilleren som... altså, det jo den spilleren på banen som har det største ansvaret her, jo keeperne, ikke sant? Fordi at de en touchable, så da de ligger nede, så må dommeren blåse. Men hvis utespilleren ligger nede, og det ikke hodeskade, så får du bare spille videre. Altså, den regelen der har blitt utnyttet etter at hjernerystelse har blitt satt fokus på det. Så det bare en sånn liten kakk et eller annet sted, så tar du deg til huet, ikke sant? Men alt annet enn hodeskade, så må dommeren slutte å blåse på det, og spillere må slutte å spille ballen utover sidelinja. Bare spille videre, da spiller du 11 mot 10, så har du i hvert fall løst en del av det. Og så er det jo sånn at da er det keeper-problematikken igjen, da, sånn jeg ser det, ikke sant? Og det jo at da må du egentlig blåse av, fordi at da blir det store kontroverser, og så må man bare appellere da, til, men jeg tror ikke det blir noen stor sak utover sesongen. Altså,
jeg i Løstenstad på Twitter kalte det for skadesmartnes triks, det vi har sett i Eliteserien i helgen, han inkluderer Viking i det. En vits og en parodi. Vi må få det vekk. Skader det fotball? Gjør det noe? Strider det med spillets idé? Kjenner du at det rykker i ryggmargsrefleksene?
Ja, selvfølgelig strider det med spillets idé, men hver gang en utespiller ligger nede med en krampe eller et eller annet sånt som ikke farlig, så er det bare å spille videre. Det 11 mot 10. Da må du bare spille 11 mot 10 til ballen ute av spill eventuelt. Og kanskje hvis det ikke noe hodeskade, så må du bare spille videre, så tar det bort en ny del. Og så må jo keeperne da settes ekstra fokus på det, og så må det strammes inn der også, fordi at jeg mener jo at det går an å avsløre det der også.
De fleste av våre eksperter, Morten, inkludert Jesper og Erik som satt i studio, Simen Stamse Møller som var med og kommenterte sammen med Øyvind Jau som tok til Twitter, mente at det var helt feil å slakte FFK for sin kynisme. Hva mener du?
Det litt øye som ser det da. Ja, fra svar du står det.
Nei, men altså, altså det er jo en balanse i det, ikke sant? Altså, det jo det om du, at jeg skjønner jo at du tar, altså, du under press, og du tar til og har vondt et sted, eller har en liten krampe, eller et eller annet sånne ting, så, så ska man inte slaktas, det är inte det jag menar, men poängen mitt här är att mycket av det här kan och undgås ved at man bara låter spillet gå och så blir ju det tilläggstidsproblematiken något som och ett poäng är ju att ofta att det laget som har ligget nede då plötsligt trenger ett mål på slutet nå det kan ju hända det också och så är det då de 10 12 13 tilläggsminuterna hvis det är motsatt i förhåll till Brann Fredrikstad att det laget som har ligget nede får de minuterna till att skåra på övertid.
Men en ting är ju få de minuterna. Jag snackat med Øyvind igår, Øyvind Alsaker, han kommenterade ju kampen på Brannstad. Han sa han hade aldrig sett något liknande. Domaren själv sa han hade aldrig varit med på något liknande. Du måste liksom till Balkan, hvis han hade dömt något i Europa så hade han sett såna ting, men man hade aldrig dömt en kamp hvor han måste lägga till så mycket tid. Øyvind sa så han hade ett gott poäng när han sa att en ting är ju se lagets kapten alltså Tripic ta en sån Sivert Heltne Nilsen ta en sån en gång ibland men här var det nämst gick det inflation I att hela laget det bara man bara växlat på att göra det. Fredrikstad tränaren säger att detta var inte en del av kampplanen men någon av spelarna de sa ja kanske vi drog det lite grann för långt men Øyvind sitt poäng var att något sånt så detta hade inte han sett för i norsk fotboll och att kanske man måste vara lite observant på det och inte låta såna ting få utarta. Vad tänker du om det?
Kör du Martin?
Nej, jag har inte någon stark mening egentligen om det. Alltså Fredrikstad är underdog, spelar på sina styrkor där de gjort i bägge kamperna, drar ner tempo på dödballer och kanske blir lite mycket väl av det goda igår, men jag tror samtidigt att det är tränestyrt. Alltså som du ser, men spelarna uppfattar situationen kanske har en par starka ledare på banan som förmedlar det vidare. Okej, gutter, altså, vi blir kört där. Jag är sliten, han där borta har krampe, så då måste vi bara få tid att gå mest möjligt för att vi ska dra I land sejern här så kan man lika eller inte och vilka sanktionsmöjligheter har man innanför regelverket och så vidare. Ståle har varit inom ett par av de poängen. Då blir det väldigt fokus på det, men några är säkert reellt, några är säkert bara skuespill.
Jag vet inte om du fick med dig meldingen till Jau på Twitter igår, Ståle, men han drog ju landslaget in I detta och sa att här har ju landslaget något lära vad angår kynism och uppoffrelse. Vad säger landslagschefen till det?
Nej, nu blir vi dragt in I det mesta som är negativt I förhåll till uansett. Men alltså det som strider emot då det är att vi är inte väldigt goda på tilläggstid så det Nej alltså det är ju skillnad och det är jag enig med vad han säger I förhåll det är ju alltså det att blockera och det är det vi har lagt vekt på och därför vi har driver med alarm och lidelse som någon har kommenterat och som har lattliggjort lite grann men det är ju netto för det att vi har manglat lite det där att försvara boxen med hud och hår och då handlar det inte bara om mittstoppare det handlar om mittbanespelare det handlar om alla egentligen det och på något sätt få in det som en av de viktiga ingredienserna och det är ju väldigt viktigt I en sån fas där du är under tryck och så är det ju så att jag tror att visst det här blir en vedvarande ting som många lag benytter sig ofta så vill publikum och många andra reagera och på eget lag hvis det är så att detta här är något som liksom blir facit och då blir det till slut lite lattligt, ikke sant? Alltså så att jag tror att detta här justerar sig själv då. Men jag tror att domaren nog kan bara och motståndarlaget man kan spela ut ballen bara spela då hvis du ligger ned och det inte är något farligt. Och så tror jag det justerar sig själv för jag tror ingen verken bland publikum, ledare, tränare, spelare vill att det här ska vara en facit på hur varje fotbollskamp ska vara och så är det Morten inne på något väldigt viktigt. Det är Storebror Brann mot nyopprykket Fredrikstad. Hvor Fredrikstad inte har varit uppe på 100 år. De leder 1 eller 2-0, leder 1-0, leder 2-0. De har ryggen mot väggen. Detta är en begivenhet för dem och så ser de att Brann inte är helt upp och nicker och då syns jag Horneland svarte fantastiskt alltså han sa det som det var att detta brukar jag inte tid på nu brukar jag mer tid på mitt eget lag nu og så skal jeg mene mer om det den dagen laget vinner, og da får han gitt et lite spark, samtidig som han fokuserer på eget lag, så det er forbindelig intervju av Eirik.
Ja, og Mikael Thomassen ga et bra intervju også, men han sa, dette har ikke jeg noe med, dette er ikke en del av planen. Kunne det vært en del av din plan? Kunne du som landslagstrener gått til dine spillere og sagt, vi gjør det på denne måten, vi legger oss ned og vi bytter litt på det, kjører en liten stafett ut på det?
Nei, ikke i det omfanget, men selvfølgelig på slutten av en kamp og spilleren sliten og spilleren får kramp og sånn, eller du skal gjøre et bytte, legg deg ned så vi får gjort det bytte. Det tror jeg alle trenere har vært innom. Og så den første opplevelsen jeg hadde faktisk da jeg kom til England, det var at jeg var irritert på noen av de gamle Wolverhampton-spillere mine som la seg ned i hytt og pine. Jeg ville ha tempo i kampen, så jeg ville at de skulle komme seg opp. Og det var ofte da at hvis en lå nede, så lå det alltid en til nede. Og hvorfor gjorde du det? Hvorfor gjorde du det? Hvorfor lå det alltid to nede og ikke en?
Jeg har ikke peiling. Morten? Det er en quiz.
Jeg er usikker.
Det var fordi at...
Da må de stoppe spillet.
Nei, men da slipper du å gå av banen. Så begge to, altså du, selv om du har ligget nede, så slipper du å vente utenfor før du kommer inn. Hvis det er to som lå nede. Og den regelen kunne ikke jeg heller. Så plutselig begge stopper av mine, la seg ned, så klikker jeg og lurer på, kom dere nå? Nei, men faen, ikke sant? Men da gjorde de jo det, for da hadde regelen på det tidspunktet, det er mulig det her enda. Da kan du ikke bli sendt av banen. Så den datt som fluer hver gang.
Ståle, det synes jeg er en verdig avslutning på Europakommisjonen denne gangen. Så takk for den historien. Og takk for at du var med, og det samme til deg, Morten. Vi snakkes.
Vi snakkes.
Takk til deg som fulgte sendingen. Ha det kjekt.
Velkommen til Andalusia! Guttet har blitt en mann!
Det blir for mye rør!
Det er bullshit.
Det er gold! Det er gold igjen!
Det var reprisen, sorry.
Da er det hens. Hens, hens, hens. Alt er hens.
Moderne media. Her en liten quiz om HMS.
Nei, ikke HMS. Der jeg helt grønn.
Ja, men der har du jo svaret. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten tilpasset mindre bedrifter. Våre HMS-eksperter hjelper mer enn 8000 bedrifter over hele Norge med alt fra lovpålagte HMS-krav til pålegg fra Arbeidstilsynet. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.